слухаєте подкаст Громадського радіо.
Рухаємось далі і зараз говоритимемо про Польщу, так, теж про нашу сусідку на захід. Власне, з нами на зв'язку вже є журналістка видання «Критика політична» Олена Бабакова із Варшави у Польщі. Олено, добрий вечір.
Доброго вечора, вітаю вас.
Добрий вечір, чудово, чуємо вас. Отже, попри те, що, можливо, ми не аж так багато уваги звертаємо на Польщу в останні місяці, тому тут Білорусь перебирає увагу, нещодавно вибори в Молдові сусідні, так само історія з українсько-угорськими стосунками, непростими, Білорусь, нота українському послові. В Польщі, в принципі, після виборів, ну, м'яко кажучи, це, звісно, в лапках треба читати, але життя теж не дуже спокійне.
Ну, мабуть, як у всьому світі в 2020 році. Дивіться, головний експортний, в якомусь сенсі позитивний експортний бренд сучасної України – це Майдан. Народний протест проти влади, яка наступає на права народу, і відповідно цей демос об'єднується і цю злочинну владу скидає. Тому мені здається, для українців дуже натурально приділяти увагу саме на протестні події в інших країнах, ну, звісно ж, в першу чергу сусідні. Дивіться, український інтернет 2 тижні жив протестами Black Lives Matter у Сполучених Штатах, хоча б здалося, наскільки це далека проблематика для українського суспільства. Протести в Білорусі, ну, тут більш очевидно, тому що якби протест має теж якби характер антиімперський, антиросійський в якомусь сенсі. Ну, і ви говорите, що українці не дуже цікавляться Польщею, цікавляться. Нещодавні польські протести, які були пов'язані із рішенням Конституційного трибуналу додатково обмежити і без того рестрикційне антиабортне законодавство, мені здається, що в українців, а особливо в українок, знайшли дуже великий відгук. Тому що цікаво, власне, що відбувається у цій сфері. Українці, які звикли до того, що репродуктивні права жінок в їхній країні є доволі ліберальними, лібералізованими, відповідно, рішення польської правлячої партії, Конституційного трибуналу, який, на жаль, зараз є підконтрольним, він не є незалежним органом, про що багато разів казали міжнародні оцінщики. Мені здається, що це якраз викликало широкий резонанс. Ну і подивіться, навіть в 4 українських містах, це Київ, Львів, консервативний Львів, Харків і навіть Маріуполь, були акції солідарності з польками, які протестували у Варшаві, а також в інших польських містах. Так що ні, мені здається, ви дуже скептичні до наших співгромадян. Польща якраз українцям цікава.
Ну, бачите, я спровокував вас, так би мовити, на конкретнішу і таку об'ємнішу відповідь. Йдеться не про те, що ми не стежимо взагалі, направду, за останні роки Польща займає таку помітну вже частину в українських медіа, і це бонус величезний, так, тому що раніше новини з-за кордону були лише з Росії. По суті, вже можна було загубитися, де твої новини, а де новини з Російської Федерації. Направду, ну, те, що ми з Польщі отримуємо більше зараз, і попри навіть скандали з Угорщиною, так, і там Румунія, Молдова, це все примножує присутність цих країн в наших медіа, хоч іноді ця присутність не є винятково позитивною. Власне, нашу розмову я і анонсував як протести проти посилення заборони абортів і розмови про можливий вихід із Європейського Союзу, тому що це теж стало таким собі порядком денним, ну, принаймні, про це теж говорять в Україні. Після відомого вже всім Брекзиту, так, влітку, до речі, ми говорили. В Італії була така Італекзит, така ініціатива, дуже права, так, але, ну, на виборах воно там не зовсім спрацювало, проте це проговорювалося. Що мається на увазі у Польщі, коли кажуть про полекзит, про вихід Польщі із Європейського Союзу? Наскільки це загалом нова риторика, від кого вона лунає і на що вона спрямована?
Ну, хтось каже полекзит, можна сказати екзит-пол, ну це вже я тролю цей термін. Окрім згаданих вами італійських розмірковань про те, чи не варто виходити з Євросоюзу, мені здається, що був набагато більш реальний прецедент, це, власне, Грексіт. Коли Греція в певний момент оголосила, що вона більше не може розраховуватися з міжнародними боргами перед Європейським Союзом, в першу чергу перед Німеччиною, повстало питання, чи далі кредитувати Грецію на певних умовах, чи все ж таки сказати, що ні, краник з готівкою прикрився. Ну і тоді в Греції розмова про те, що, можливо, варто виходити з-під, як вони казали, диктату європейської олігархії, вона точилася доволі серйозно, але, як ми знаємо, нічим не закінчилася. Справа така. З одного боку, польське суспільство є найбільш єврооптимістичним в усьому Європейському Союзі. Як показує опитування, проведене хоча б минулого тижня, 81% поляків підтримує польське членство в Європейському Союзі, тобто 4/5 населення. Якщо порівнювати цей показник з країнами Старої Європи, ну це просто вау і вау. Поляки є дуже єврооптимістами. Це пов'язано з кількома питаннями. Ну, перше, це те, що Польща об'єктивно дуже виграла через членство в ЄС. Тільки за останні роки, за останні 15 років, якщо порівняти сальдо, скільки Польща вплачувала до бюджету Євросоюзу і скільки вона з нього отримувала, то якщо я не помиляюся, за 15 років сальдо є плюс 107 мільярдів євро. Тобто Польща на 107 мільярдів євро більше отримала, ніж дала ЄС. Це колосальні кошти. Це об'ємну матеріальну допомогу, які Україні від донорів, ну, навіть не снився в найбільш оптимістичному.
А це зрозуміло, пані Лено, а це зрозуміло от на рівні не урядовців, не активістів, а от громадяни Польщі, так би мовити, не заангажовані, може, серйозно у цих всіх штуках і
стосунках.
І це мала бути
друга частина моєї відповіді, що поза цими об'єктивними бонусами матеріальними, поляки, вони доволі таки обізнані, що цим вони завдячують саме Євросоюзу. В Євросоюзу в Польщі дуже гарна візибіліті, тобто тут помітно, що дороги відремонтували завдяки допомозі ЄС, будівлю відреставрували завдяки допомозі ЄС, кампус університету добудували завдяки допомозі ЄС і так далі, і так далі, і так далі. Тобто поляки Європейський Союз цінують, плюс, не забуваємо, великий момент, якби важливий саме для Польщі, яка тільки нещодавно якби зрівнює свій еміграційний і імміграційний баланс, для поляків дуже важливим є відкритий ринок праці. Це те, що громадянин Польщі без додаткових дозволів може працювати в Німеччині, в Голландії, у Швеції, в Данії і так далі. Близько 2 мільйонів поляків сьогодні працюють за кордоном на території Європейського Союзу. Це дуже значні цифри, по які маємо пам'ятати. Але, як бачимо, і в цій іделічній картині намітилася тріщина. З чим це пов'язано? З партією «Право і справедливість». Я доволі пізно включилася в ваш ефір, але я чула, що ви розмовляли про іншого бедгай Європейського Союзу, це Віктора Орбана. Так ось бедгай сьогодні два, можна навіть сказати 2,5. Це Орбан, Ярослав Качинський і ще прем'єр Словенії Янша, який відкрито говорить, що він зарується на Орбані і на Трампі. Але згадаємо про Качинського. Із приходом «Право і справедливості» до влади у 2015 році «Право і справедливість» розвиває риторику, ну, назвимо її в лапках, суверенної демократії. Про те, що Європейський Союз має еволюціонувати не в бік федерації, а тільки в бік Європи вітчизн. Має бути забезпечена максимальне різноманіття, як я розумію, це як в культурному сенсі, звідси гостре питання мультикультуралізму і прийняття біженців під час еміграційної кризи ЄС. З іншого, у сенсі такому формально-юридичному, це високий рівень автономії країн-членів до змін національного законодавства. І звідси протягом 5 років ми постійно спостерігаємо якісь такі клешес, якісь сутички між Варшавою та Брюсселем. Це реформа Конституційного трибуналу, це наступ на публічні ЗМІ, це наступ також на комерційні ЗМІ. Це наступ на права сексуальних меншин, але що найбільше дратує Європейський Союз – це польська судова реформа, яка кардинально збільшила залежність і збільшує польську судову владу від влади виконавчої, що є в демократичній державі, в принципі, неприпустимо. Но скандал, він вже триває якийсь час, але зараз він загострився. І, власне, розмовляючи про полекзит, Польща хоче цей скандал, точніше, правляча польська партія хоче цей скандал прикрити. Фактично, як от в цьому такому політичному покері, підвищити ставку, що ага, ви на нас занадто натискаєте у цьому питанні, тоді подивіться, як може лягти карта.
Тобто це такий собі шантаж навіть?
Шантаж, який має ще до цього ширше тло. Тобто одне тло – це проблемні стосунки Польщі з Брюсселем і питання розгляду бюджету на наступні 7 років для всього Євросоюзу, у якому, власне, Євросоюз хоче прив'язати бюджетні виплати до виконання цього принципу верховенства права. З іншого боку, це, власне, пандемія COVID. Тобто це, з чим зараз змагається і Польща, і Україна.
Це окрема тема. Ми зараз про це поговоримо. Я дотично до...
Окрема.
до Євросоюзу. Дивіться, от «Європейську правду» я знову зацитую. Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта розкритикував пропозицію створити механізм, що пов'язує фінансування Європейського Союзу із дотриманням верховенства закону, через який Польща і Угорщина заблокували бюджет ЄС. Про це повідомляє «Європейська правда». За даними видання, на листопадовій зустрічі лідерів ЄС за закритими дверима Португалія встала на сторону Польщі та Угорщини, не дивлячись на публічні заяви про зворотне. Ну, от така історія, яка може мати, вочевидь, продовження. Тобто ці погані хлопці можуть бути не лише з цього боку Європи, а от і по той бік центру Європи.
Питання тут дуже просте, тому що йдеться про величезні гроші. Чим семирічний бюджет Євросоюзу відрізняється від всіх попередніх? Тим, що він в своєму складі буде мати надзвичайний пакет так званої коронавірусної допомоги. Тобто Євросоюз витягнув висновки з кризи 2008 року і вирішив не бути безчинним у кризовій ситуації, коли перебувають країни-члени. Постраждали наразі саме найбільше економіки країн Південної Європи, тобто Іспанії, Італії, Португалії, Греції і так далі. Коли Євросоюз говорить про ухвалення нового бюджету, фактично ухвалюються дві речі. Тобто, з одного боку, треба ухвалити фінансовий план з цією, власне, екстраординарною допомогою. З іншого боку, йде оце от питання прив'язки бюджетних виплат до засади верховенства права. Польща і Угорщина, так насправді, вони не можуть, то значить, їхній голос проти у цієї прив'язки не означатиме нічого. Вони не можуть заблокувати це голосування, але можуть заблокувати сам по собі бюджет. На чому, власне, та ж сама Португалія, той ж самий Лісбон найбільше постраждали. Відповідно, країни Південної Європи, вони не стільки за порушення верховенства права і не стільки за оспорювання мандату комісії у цьому плані, скільки вони за те, щоб з 1 січня не залишитися без євросоюзних грошиків. Тому в якомусь сенсі польська та угорська стратегія, вона, ну, якби в такому цинічному політичному сенсі, вона сенс має. Але з іншого боку, подібно як Брексіт і всі передбрекситові розмови про європейську бюрократію, що комісія занадто втручається у внутрішні справи Британії і так далі, це розгойдування човна, який в даний, знову ж таки, коронавірусний рік, ну і так доволі таки розгойдений і епідемічно-економічна ситуація. Але, вибачте, я все ж таки щось про ковід скажу, тому що розмови про полексіт, їхнім тлом є не тільки євросоюзні справи, їхнім тлом є пандемія. Партія «Право і справедливість», польський уряд не найкраще собі радить у цій ситуації. Якщо перша весняна хвиля – центрально-східну Європу, втім Польщу оминула доволі лагідно. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький дуже пишався тим, як країна пройшла через цей складний період. Не соромився порівнювати себе з Італією і Іспанією, показувати, які ми молодці. Коли влітку стояло питання про те, проводити чи не проводити голосування на президентських виборах в таких умовах, прем'єр навіть виступив з фразою, яку вся опозиція йому повторює навіть не щодня, а 100 раз на дню, що пандемія закінчилася, ви безпечні, можете виходити на вулиці. Натомість осіння хвиля по Польщі вдарила просто як цунамі. У рекордні дні минулими тижнями бували такі дні, коли було виявлено 25 тисяч нових випадків. І при цьому, що половина тестів виявлялися позитивними, Польща доволі таки скупо тестує людей. І понад 600 смертей на добу. Це страшенно б'є по рейтингу права і справедливості. Це страшенно розгойдує ситуацію в країні. При тому, якщо питання верховенства права, наприклад, або свободи слова, це все ж таки питання абстрактні, які турбують тільки певен прошарок населення, то питання охорони здоров'я, своєї фізичної безпеки, чи можеш ти розраховувати на медичну допомогу, чи швидка з тобою буде їздити по місту 10 годин, шукаючи хоча б якесь вільне ліжко у шпиталі, воно фізично турбує вже кожну польку, кожного поляка. Звідси різні спроби ПІС відтягти громадську увагу від цього питання, від катастрофи системи охорони здоров'я. Один удар пішов по жінкам. Підняли абортну тематику, тільки що реакція суспільства перевершила всі сподівання. Другий удар – система освіти. Міністром освіти нещодавно призначили скандально Люблінського воєводу Пшемислава Чарника. Це людина, яка говорить про представників LGBT-ком'юніті, що це не люди, це ідеологія, яка дуже часто ображає людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. До речі, друга група, на яку він з'ївся, це українці, українські мігранти, про яких він говорить як про бандерівців, затятих націоналістів і дуже часто ставить під сумнів, чи їм взагалі є місце в Польщі. Відповідно, якби на це теж реагують, як на червону ганчірку. Ну і зараз прилетів третій вибух – полексіт. Розмова про те, що для нас може бути інше майбутнє, ніж в об'єднаній Європі. І хоча, в принципі, всі аналітики погоджуються, що це виключно таке риторичне загравання, що ані Качинський, ані Моравецький, ані Анджей Дуда, президент Польщі, вони Польщу з Європи виводити не хочуть. Вони цінують членство в ЄС. Вони хочуть, щоб комісія менше втручалася в їхні справи, але саму вартість ЄС вони не підважують.
Тобто це популізм?
Тим не менше, така цинічна політична... Це не популізм, це цинізм в даному випадку, це цинізм. Тому що популізм – це відповідання настроям натовпу. У натовпу немає настрою на вихід з ЄС. Популізмом займався Камерон. Польська ж влада займається чистим цинізмом. Заради короткої політичної вигоди вона здатна поставити під сумнів перспективи розвитку польської держави. Ну і знову ж таки, питання ще одне, тому що тут повстає дуже багато сюжетів. Зараз змінюється все. Змінюється господар Білого Дому. Тепер це буде не Дональд Трамп, а Джо Байден. За часів Трампа Право і справедливість вело таку закордонну політику, де намагалося більше поставити саме на партнерство зі Сполученими Штатами, ніж з Європейським Союзом. Тобто показувати, що окей, може стосунки з Брюсселем в нас не найкращі, але подивіться, ми улюблені друзі Вашингтона у Центральній Європі. Дуже була потужна пропагандистська кампанія в польських державних ЗМІ, що подивіться, що замість Німеччини Вашингтон тепер буде співробітчити саме з Варшавою.
Mm-hmm.
Але бачимо, що Трамп відходить. Президент Анджей Дуда дуже невдалі склав привітання Джо Байдена. Тобто він привітав його не з перемогою, а з вдало проведеною президентською кампанією. Ну, тобто саме формулювання таких привітань, воно є доволі сумнівним. Ну, відповідно, знову ж таки, емоцій багато, проблем багато. То і політики, якби використовуючи якісь такі цинічно-піарні інструменти, намагаються шукати легких виходів, а легких виходів не буде.
Ви знаєте, це те, що про що ви розповідаєте зараз, от порівнюючи ситуацію з тим, що відбувається в Україні, в тому числі, так, ми можемо побачити, що ну, за межами України так само існують проблеми. До речі, ця ситуація з антиабортною кампанією загалом стала і несподіванкою, неприємною, в першу чергу, напевно, і в Україні для багатьох, тому що, ну, тому що вочевидь, в європейській країні не сподівалися на таке, так, там наші громадяни, там, які ну, частина із нас, які з наших громадян, які, так би мовити, прагнуть до глибшої, ширшої і більшої співпраці з Європейським Союзом із перспективою членства в Європейському Союзі. Так, це не означає, що це якось нас там відбілює, додає нам якихось бонусів, але це лише означає, що, направду, купа проблем є не лише в Україні, а є загалом у світі. І тут от у нас є дві хвилини ще, Олено. Власне, чи Україна якось присутня в тому всьому, що зараз відбувається в Польщі, я маю на увазі, чи згадують про Україну і як?
Ви знаєте, скажу чесно, майже не згадують. Тобто всю східноєвропейську адженду в Польщі просто як в серпні винесла Білорусь, так вона і залишається. Тобто якщо йде якісь новини якби зі східного кордону Польщі, це переважно новини з Мінська, де відбуваються брутальні побиття, брутальні арештування протестуючих, і де ситуація з правами людини і з демократією просто настільки драматична, настільки вона в Україні ніколи не була. Але хочу щось додати. Ви згадали, що власне ця дискусія щодо абортів – це удар по польському софт-павору в Україні. Це правда. Але подивіться, точно таке ж законодавство має Мальта. І я якось не бачила в українському інтернеті дискусії, які погані і несучасні мальтійці.
Ну, бо це де Мальта?
Натомість, що мене обурило і що здивувало, це те, що власне ця ситуація в Польщі стала претекстом для багатьох українських ЗМІ задавати питання, чи не варто нам заборонити аборти. Робити телеефіри з самими гостями-чоловіками на тему того, чи не варто нам обмежити права жінок на переривання вагітності. Комусь здається, що це публіцистична тема, але мені здається, що власне так, як вихід з ЄС у Британії починався розмовами на цю тему, що можливо варто це зробити, так мене власне і хвилює те, що в Україні хтось без участі жінок, без участі лікарів, соціологів і так далі починає обговорювати настільки дражливе питання під соусом. Ну, от дивіться, десь так є, може, і нам варто про це подумати. Це неприйнятно.
Чи відбувається в Польщі така собі медійна битва за і проти от всього цього, про що ви говорили? Коротко, хвилинка в нас.
В Польщі весь час відбувається медійна битва. Поляки дуже люблять говорити про Україну, аналізуючи як дві України, як розділену країну, але насправді сьогодні Польща є дуже розділеною країною. І це розподіл не географічний, тільки такий дуже соціально-політичний. Тому температура суперечок є дуже високою. Часом ці суперечки виливаються на вулицю. Так що я думаю, що до Польщі треба пильно приглядатися і дивитися, що буде в цій країні. Теоретично парламент, парламентські вибори мають бути за 3 роки, але вже зараз аналітики починають говорити про те, що, можливо, нас все ж таки чекатиме якась прискорена парламентська кампанія.
Отакої. Дякую вам дуже. Олена Бабакова, журналістка видання «Критика політична» із Варшави, була з нами зараз на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.